эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня день воли 95-й угодки Белорусской Народной Республики. У этот день у 1918 годе Рада Белорусской Народной Республики приняла третью уставную грамоту, у якой ввестила про створение свободной и незалежной БНР и отделение Беларуси от России. С тех часов и до сегодня 25 соковика наиважнейшее национальное свято свядомых белорусов во всем свете. Учора 6 с нагоды Дня воли у Минску собрала каля тысячи человек. Люди прошли 2,5 километра от кинотеатру Кастрюля Стрышник до парку Дружбы народа у каля площади Бангалор. Термометр показывал минус 12, люди трымали у руках бел-червоно-белые стяги, спевали песни, веншавали один одного и обмерковывали проблемы и политичные, и особистые. После акции милиция затрымала каля десятка человек, у тым лику громадяна Украины. И сегодня суд Советского района Минску разглядая администрационные справы затрыманных удельников шести и митингу до Дня воли. У суде находится наша корреспондентка Галина Бакунчик, она с нами теперь на телефонной сувязи. Галина, витаю вас. Скажите, коли ласка, ці ёсць першы присуды.
Витаю, так уже сапраўды ёсць першыя прысуды, але яны з'явіліся літаральна некалькі хвілін таму, паколькі працэсы яшчэ можацца. Першы працэс завершыўся над непаўнагадовым грамадзянінам Украіны Зялянковскім Назарам. Яму 17 гадоў і яму было вынесена папярэджанне. Працэдура такая, што зараз пасля вынесення гэтага папярэджання ён знаходзіцца ў інспекцыі па справах непаўнагадовых савецкага раёна да тае пары, пакуль приедуть всякие его из Украины и смогут непосредственно забрать, как говорится, передать их его из рук у руки. Подчас суду он сказал, что к вечеру мусит заявиться его батька. В этой хвилине так само отбываются процессы над Юлией Грищук и Юлией Славинской, так само гражданками Украины. Как завершится процесс над ними, пока неведомо. Так само завершились процессы над сябрам Европейской Беларуси Антоном Тимохловым и Александром Ковалевским. Значит, первый отримал 25 базовых величин штрафу, а другой Александр Ковалевский 40 базовых величин штрафу. Усим им инкриминуется артикул 24.1 административного кодекса неподпорядкования сотрудникам милиции. И все эти люди кажут, что это не отвечает рычаизности, поскольку громадяне України були затриманы на припинку громадського транспорту, а громадяне Білорусі по завершенні мітингу на площі Бангалор у різних місцях, зрештою. Але причина затримання була така, що, наприклад, Олександр Ковалєвський мав на собі майку з виявами політв'язнів. Увогуле, треба сказати, що процес проходить вельми тягом дня, вельми з перешкодами, скажем так, для праці журналістів, для правоохоронців і навіть для самих сваяков затриманих, поскольку інформація практично відсутнічала тягом усього дня. Гэтых людей доставили в будинок суду у другой половине дня, і літерально до 17 годин вечора не було зрозуміло, де їх будуть судити, хто їх буде судити, і літерально сколько людей будут судить?
Галина, я хотела еще запытаться такую речь. Сегодня у Киеве пикетовали амбассаду Беларуси. Каля 40 представников украинских национально-патриотичных партий и организаций. Они потребовали вызволить затриманных у Минского активистов. Те присутничали представники украинской амбассады на суде?
Так, есть консул Украины, который присутствует тут у будинку суду. На процессе, вот, в приватности над неполногодовым он не присутствует, але удел у лёсе своих громадян он натуральным чином принимает. Як еще будет завершить проходить суды невядома, я протягиваю думку про то, что на сам речь судят усих 9 человек, тех, которые были затриманы учора, але про 9-го стало зрозумело, вот литерально у этой хвилины, когда отбылся просуд над ним. 9-й человек – это Сушинский, имя его невядомое, але поводле адвоката он отримал 5 суток арышту по артикулу 17.3 это хулиганство за то, что выпустил петарды. Ну, такой был невеличкий фейерверк. Вот таким чином еще протягиваться, как оценивают это правооборонцы, адвокаты, которые тут присутствуют. не зрозуміло ввогуле, звісно, сама процедура, яка, ну, мало того, що вона порушує якісь процесуальні норми, але, ну, і цілком не зрозуміло, чому покрита так відомістю людських людей. От своячка, наприклад, Максима Мокіша Сергія, родна сестра, яка шукала, вона про сльози розповідала, як вона шукала його тягом суток, невідомо було, де він знаходиться, що він відбувається, знайшла тільки тут зараз у будинку суду.
Дякую, Галина. Таким чином, перший присуд 5 суток і штрафи. Галина Бакунчик застається у суді Совєтського району Мінську і протягує сачити за судами за день волі. Ми зв'яжемося з нею пізніше. Я нагадаю, что Радио Свобода вела онлайн-репортаж за акцией «Дня воли у неделю». Фото, видео, подробязности акции на нашем сайте свобода.орг. У этой дни у празе находится письменник и историк Владимир Орлов. И у этой же дни телеканал «Белсат» показал «День воли» – фильм Владимира Орлова и Юрия Хрешевацкого. В этом фильме Владимир Орлов указал, что у 1918 годе еще далеко было створальником БНР до Беларуси. Перефразуючи, я пытаюсь господара Владимира, те далеко нам теперь до Беларуси. Беларуси до Беларусьчины.
Ну, я думаю, что теперь ближе, бо теперь мы маем незалежную державу. И она, безумовно, зусім не такая, про якую мы марили на початку 90-х, але она есть, и это вселяет оптимизм. И, ведаете, я вот сегодня думаю про то, что у моей книжцы «Великое князство Литовское. Иллюстрированная история». Есть одна самая дорогая мне иллюстрация. На сторонце 362. Каждый, кто мою книжку, может разгорнуть и поглядеть. Там святкование первых угодков Белорусской Народной Республики у городни 25 соковика 19 года. Там такие святочные столы, которые просто задалегляд идут. И на этих столах бело-червоно-белые счастки, пляшки, талерки, а головное за этими столами люди со святочными узнёслыми тварами. И вот просто от раницы сгадываю это фото и думаю, коли мы уже будем вот так миновито святковать День воли. Не в бойках с милицией там, не за триманнями, а миновито за святочными столами.
Ну, с тем слухачам свободы, которые сегодня не затриманы после вчерашнего Дня воли, тем, которые на импрезах, которые Дня воли отбываются в разных городах и местечках Беларуси, как бы вы пораили, я так думаю, напевно, за столом сегодняшний вечер, отзначить этот День независимости Беларуси?
Мне вот вельми приемно сегодня было отримать несколько веншеваний от людей, которые веншуют меня впершиню. Сирот их есть мои свояки, например. Ранее я их веншевал, и они отказывали. Ну, дякую. Тут вот яны мне присылают от раницы веншевания. Это значит, что все-таки вот коло людей посырается неухильно. Тых, для кого это саправды свято. Я пораю вам, может быть, найперш растлумачить, рассказать, может быть, своим близким, своим деткам, нехай они еще и малые, рассказать про этот день, про это свято, сказать, что у нашей белорусской истории есть три головные даты. Это повстание Калиновского, это день обвещения незалежности Белорусской Народной Республики и день обвещения незалежности Беларуси. И они все знитованные. Логично. Одна эта дата выникает с другой. И я пропоную сегодня вот узнять келихи святочные за четвертую дату вызначальную у нашей белорусской истории, за тую подею, после якой мы, саправды, станем незалежной европейской демократичной державой.
Я дякую письменнику и историку Владимиру Орлову. Так само у празе находится старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила, первая белорусская президентка. У день воли с Ивонкой Сурвилой про особистое у свободе без гальштука гутарили с ее Алена Тиханович и Ян Максимюк сегодня. Как можно застаться белорусской, поехавши с Беларуси у 8 годов? Чем уникальная Сорбона и протягальная Канада? Як Шиманец стала Сурвилой и кто был лидером у семьи? Отказ на это пытание до Ивонки Сурвилы позднее слухайте у нашем эфире. А зараз Ивонка Сурвила, старшиня Белорусской Народной Республики, сустракается с министром замежных справ у Чехии, экс-кандидатом на президента Карлом Шварценбергом. Размова идет про Виленский меморандум о подтримку незалежности Беларуси, про заходы Чехии по подтриманию демократичных сил у Беларуси и на дані белорусской громады у Чехии статусу национальной меньшести. Про это мы погутарим с Ивонкой Сурвилой позднее у нашем эфире. Заставайтесь на хвалях свободы. Yeah. Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг.
Таким чином, свобода без гальштука у Звонка Сурвілы завтра у нашому ефірі. Ми протягуємо тему Дня волі. Слово нашим слухачам.
Віншую усіх людей доброї волі, сумлінних щирих білорусів, католіків, римокатоліків і греко-католіків з добровістям і Днем волі. Гетеє святи нераздільне. Сакавік день 25-й, незвичайний, світлий день, на події йон багатий, у їм є святості струмінь. Всьому світу звіставання, що народиться Христос, Габріель Аньол уранні на крилах своїх принес. Білорусам дав надію Україні вольний жить, і вот гетою подією ми повинні дорожить. Дякую Богу за день гети, що у нашим льосі єсть адмисловий і прикметний. Ворогам несе он злость. Хай злуются, что поболей, хай хоть лопнуть без пары. Мы ж отзначим свято воли с нашим стягом у горы. Живе Беларусь, Бог, Беларусь, незалежность. Евгения Козлова, Зворши.
Люди добрые, назовите страну, где так унижают людей, которые осмелились отпраздновать свой национальный праздник. Они пришли на площадь, где им была подготовлена ловушка. Там было создано нечто типа резервации. Территория, где должен был состояться митинг, была ограждена. Вокруг стояло множество людей в черном. Каждого входившего в резервацию снимала один из них. Работа, скажем, омерзительная. Стыдно и за фотографа, и за тех, кто дал ему такой отвратительный приказ. Им и невдомек, что пришедшие на площадь хотят людьми зваться. Город Минск.
266-39-52. Мы чакаем ваших телефонаванняў. Нам важна пачуць ваше меркаванне. Телефануйте. Вы на хвалях свободы. Тут Ганна Соус. Сёння ў нашай праграме. У суде Савецкага району Менску судзяць затрыманых на дзень волі, у тым ліку грамадзянаў Украіны. Студэнты Горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе некалі вучыўся Александр Лукашэнка, ў некалькіх месцах акадэмічнага гарадка раздавалі паштоўкі да дня волі. Іванка Сурвіла, старшыня Беларускай народнай рэспублікі, сустракаецца з міністрам замежных справаў Чэхіі, экс-кандыдатам на прэзідэнта Карлам Шварценбергам. Тэма размовы: віленскі мемарандум у падтрымку незалежнасці Беларусі, захады Чэхіі па падтрыманні дэмакратычных сілаў Беларусі і наданні беларускай грамады ў Чэхіі статусу нацыянальнай меншасці. Неўязны ў еўразвяз былы намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Евген Полудзень, асуджаны на 3,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях і перавышэнні ўлады. Пры гэтым яго вызвалілі ад адказнасці паводле артыкулу аб хабары. Праваабарончы цэнтр «Вясна» знайшоў новую сядзібу ў Мінску пасля канфіскацыі ранейшага офісу беларускімі ўладамі. Таким чином, як ви вже чули, неуязны Україною розв'язує США були намісник міністра внутрішніх справ Білорусі Євген Полудень, був осуджений сьогодні на 3,5 гади зняволення. Його признали винуватим у службових зловживаннях і перевищенні влади. Одночасово його визволили від відповідальності поводле артикулу об хабари. На суді був Олег Грузділович, він тепер з нами на телефонній сувязі з Мінську. Олег, вітаю, розповідайте, калі ласка, про суд сьогоднішній.
Таким чином, сьогодні у Білоруському військовому суді був обвішений присуд Євгену Полудню, і тим самим поставлена кропка у процесі, який довжився 2 місяці, але проходив за закритими дверима. Суд признав Євгена Полудня виноватим поводле 2 артикулів. Це зловживання влади чи службовими повномоцтвами і перевищення влади чи службової повноваці. Але обвинувачення у хабри з його зняли, хоча його підтримувала прокуратура. І ось яким поводле судді Олександра Лапіновича буде канчаткове покарання для намісника міністра внутрішніх справ.
Окончательне наказання Полудню назначить путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, с связано с выполнением функционно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет с лишением специального звания полковника милиции запаса.
Олег, новий судовий процес був закритий, тим не менш на присуд журналістам дозволили прийти. Ці все ж стало нечто відомо, у яких злочинствах його обвинувателі признали виноватим?
Певно, нічого так і не відомо, але по ніяких прикметах відомих журналістам можна судити про ніякі околичності цих справ. До речі, напередодні процесу просочувалася інформація про те, що Євген Полудзень за час праці у Міністерстві внутрішніх справ, на посаді намісника міністра, працював там з жнівня 2009 по снежень 2012 року, так ось нібито він упала пошний час своего наместництва, адраматовал небыто автомобиль за державный кошт, отримал некие каштовные подарунки и Максим имел некие службовые привилеи из неких послуг или что. Але певно про это, повторюсь, ничего не ведомо. Так вот, журналисты меркуют все ж таки по неких околичностях справы про список речевых доказов, которые прогучали у справе, и список того, что подлегает конфискации у Євгена Полудня. Так вот, у былого наместника министра будут конфискованы автомобиль Opel Vectra, ноутбук, мобильный телефон и 9,5 миллиона рублей грошей. А вот там у справе еще улучшали загородный дом и квартира, так вот они не забираются, они, оказывается, належат иншим. У темнику загородный дом належит брату Полудня, и эта власть будет вернута уласникам. Заберут у Полудня так само на крыс державы бутыльку французского коньяку Курвуазье, это дорогий коньяк, и торт, назва якого присутствие так и не прогучало. А так само 9 каністрів з-під палива. І ще у списі речових доказів фігурують 100 літрів дизельного палива. І нібито це паливо він отримав у якості хабару. Але поскільки це було не доказано, цей епізод з міліціянта був знятий. Ось таким чином можна міркувати, що все ж таки некі подарунки є, некі спроби отримати хабру, але вони не були доказані. І некі послуги, за які з Полудня буде вилучено 9,5 мільйонів рублів. Ось що відомо.
Олег, яка була у суді позиція адвоката, прокурора, що говорили свояки?
Не удалося навіть висвітлити, чого потребував прокурор. До речі, це Олександр Мирончик, той самий прокурор, який присутній на процесі над терористами. Так вот, он, когда выходил, я его спынил, попросил прокомментировать, он отмоился, тогда я спытал, чи задоволен в принципе присудом, бо зрозумело, что он мог быть незадоволен, поскольку самое серьезное обвинувачение все-таки суд не подтвердил. Мирончик сказал, что ничего не будет казать, бо его не будет анимать тексту присуду. Адвокаты, які оборонял Євгена Полудня, так у коридорні з'явився, ми його не дочекалися. Ось, однак Тетяна Полудень, жінка обвинувачена, і його брат Георгій на некоторі питання відказали. Тетяна Полудень сказала, що навряд чи вони будуть обскаржувати цей присуд, подавати наглядну скаргу, бо його неможливо по закону, він початковий, його неможливо змінити, але можливо скоректувати. Так ось, я сказала, що навряд чи вони будуть це робити. А вот что сказал брат обвинуваченного Георгий Полудень.
Вы возьмите абсолютно любого руководителя, любого, даже не выбирая к нити, и замечаний, если так, или нарушений будет больше, чем заметить.
А что он сам писал? Не признавал свою вину?
Нет, конечно.
Но зачем же не закрыли этот процесс?
Видимо, тех, кто давал показания вот на эти канистры, на то, видимо, им нельзя было светиться. Я так думаю. Тому закритий процес.
А, брат Полудня. Олег, а що відомо? Де буде відбуватися покарання, були намісник міністра внутрішніх справ? Як ви міркуєте, коли він може вийти на волю? Чи відбудеться 3,5 роки зневолення?
Так, да, це цікаве питання. Ось, міркуючи по присуду, які ми чули, він буде відбуватися у колонії узмоцненого режиму. Значить, раніше, звичайно, былих міліціянтів зміщали у колонію у Мінську, або могли іншу колонію підібрати, наприклад, Шкловську. Але ось, коли я звернувся з цим питанням до Андрея Бондаренки, это відомий правоборонця, і сам був політв'язень, який керує установою «Платформа», ця установа займається обороною правового в'язня. Так ось він має певне міркування на кон того, і де буде відбуватися покарання Євген Полудень, і коли він вийде на волю.
Это однозначно Витебская колония, она как раз-таки специально и создавалась для такого рода осужденных. Так что тут вряд ли возникнут какие-либо сомнения, в какую колонию он будет направлен.
Полтора года мы он отбыл уже, и зараз ему осталось еще 2 года. Когда он выйдет на волю, как вы думаете?
Вообще по практике нахождения в колонии должно пройти где-то порядка 3 месяцев. То есть фактически к лету июнь-июль мы его уже увидим на свободе, на условно-досрочном освобождении. 3 месяца необходимы в колонии для того, чтобы он стал твердо на путь исправления, такая достаточно хитрая формулировка, и после этого к нему может быть применено условно-досрочное освобождение. Я уверен, что в середине лета она и будет применена.
А чему вы так прикованы?
Во-первых, слишком маленький срок, который вполне очевидно подгонялся под условно-досрочное освобождение. За подобного рода нарушения обычно люди получают сроки, которые начинаются от 5 лет. Вот, а здесь срок, конечно, достаточно маленький. Если он, конечно, вообще на самом деле виновен, поскольку суд был закрытым, и сейчас можно только догадываться, до какой степени он был виновен, и вообще был ли он виновен, или это какие-то разборки внутри самой системы, он просто стал кому-то неугоден, перешел дорогу, то здесь можно представлять себе достаточно много всего.
Так сказал былый политв'язень, правоборонца Андрей Бондаренко моему коллегу Олегу Грузделовичу.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У гэтай хвіліны ў Менску завяршаецца прэсавая канферэнцыя агляднай місіі Міжнароднага валютнага фонду. Эксперты МВФ цягам 10 дзён знаходзіліся ў Беларусі. Яны сустракаліся з прадстаўнікамі ўраду, Нацыянальнага банку і іншымі спецыялістамі. Эксперты ўцікавіў стан беларускай эканомікі на агул, макраэканамічная, бюджэтная і грашова-крэдытная палітыка беларускіх уладаў. Цяпер мы звязаліся з нашым менскім карэспандэнтам Владзімірам Глодам, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі, і адразу даведаемся, да якіх высноваў прыйшлі міжнародныя эксперты. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, Ганна. Вот только что литеральная прессовая конференция скончилась. И что же сказали эксперты Международного валютного фонда? И они сказали, что в другой половине 2012 года у экономики Беларуси проявлялась нестабильность. Улады почали проводить непоследовательную политику. Разом с рынковыми заходами они робили явные нерынковые. И тому, на думку экспертов, теперь необходимы додатковые заходы с боку улады. Я назову головные из этих заходов. Первый, как сказал керовник экспертов Дэвид Хохман, это ключевое обмежевание росту заработков. Росту заработков, на думку экспертов, не повинно превышать 12% за 2013 год. Это отповедное инфляция. Другая умова гнуткий валютный курс. Нельзя тримать курс стабильным. Треба глядеть, как вагается валюта и идти на эти измены. И третье, МВФ рекомендує, ураду настойливо рекомендує заборонить валютные кредиты на сенесу Беларуси. Бо, мовляв, эти валютные кредиты могут привести до вельми высокого курса инфляции, альбо до подвышение резкого курса белорусского рубля.
Вось Міжнародны валютны фонд ужо пералічыў Беларусі 3,5 мільярда даляраў. Апошні транш паступіў у красавіку 2010 году. Тады все казалі, што менавіта гэтая пазыка выратавала беларускую фінансавую сістэму ад каляпсу. А цяпер беларускія лады зноў просяць грошы ў МВФ. Што казалі на гэты конт сёння эксперты? Ці ёсць шанец атрымаць новую пазыку?
Пакуль шанса такого нема. Хотя эксперты подтвердили, падчас перамоваў у Мінску да іх зверталіся за новым крэдытам, і гэта паданне здымала старшыня правлення Нацбанку Надзея Ермакова. І нават Лукашенко недавно заявляў, што мы ўзялі бы і 5 мільярдаў, калі гэта рэальна. Але хутчэй за ўсё можна весці размову пра 2,5-3 мільярда даляраў. Аднак сёння эксперты сказалі, что яны не бачаць пакуль шансаў для получения нового кредита. Вот Дэвид Хоффман, керівник експертної місії, сказав таку річ, я вас зараз його процитую. Є дві ключові умови. Перше, надзвичай необхідне для того, щоб отримати кредит, по-перше, треба надзвичай жорсткі обов'язательства всіх галін влади, включаючи адміністрацію президента, і друга, жорстка програма структурних змінень. Гетої умови покуль не виконані, сказав керівник місії МВФ. Тому і перемови перемови не починаються. Ось гэта його докладне слово.
Владимир, коли нового кредиту не буде, то натурально можна чекати, як ми вже раніше чули, чергових заявів білоруських уладов про політизованість Міжнародного валютного фонду, про дузятость його рішенняв. Так виглядає?
Ну, виглядає, що справді так. До речі, Хоффману і задавали це питання, а пошні він сказав, ну, справа не у політиці. Справа у тим, що ось не виконуються ці дві норми, які він назвав. І виключено, що наші структури увесь час попрекали МВФ, мовляв, США і розв'яз, які мають брошення у фонді, спеціально блокують видачу нових кредитів в Білорусі, виключно з політичних мотивів. І це така лінія йшла увесь час. Але ось що було дивно. 15 сорока этого года Александр Лукашенко после посещения высшей державной рады, так званой союзной державы у Санкт-Петербурге, дал интервью телеканалу Russia Today. И раптом, вот я процитую его, и он назвал американцев молодцами. И вот зараз цитата пошла. «Коли мы у МВФ брали кредиты, американцы, до речи, молодцы, и они нас там подтримали. Американцы нас подтримали. Без их МВФ не дала бы нам эти кредиты. Политичные умовы, и они нам...» Зараз перевернулась цитату. «И они нам не диктовали. Тогда они нам продиктовали вельми жорсткие экономичные умовы. И мы их вытримали. Ну и что отримывается, что сам Лукашенко непосредственно обвергая политизованность Международного валютного фонда».
Дякую. Владимир Глот був на пресовій конференції експертом Міжнародного валютного фонду, а мій колега Віталь Циганко уже рихтує бліц-аналіз якраз по висновах, які зробили експерти МВФ у Білорусі. Слухайте цей бліц-аналіз незабаві у нашому ефірі. Ви на хвилях Радіо Свобода. Заставайтеся з нами, ми працюємо у живому ефірі. Ви можете телефонувати нам 266-39-52. Ви на хвилях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у нашій програмі. У суді Совєтського району Мінську судять затриманих на день волі, у тим ліку громадянів України. Студенти Городської сільськогосподарчої академії, де ніколи вчився Олександр Лукашенко, у нескольких місцях академічного городка роздавали поштовки до дня волі. Іван Косурвіло, старшиня Білоруської Народної Республіки, зустрікається з міністром заміжних справ у Чехії, екс-кандидатом на президента Карлом Шварценбергом. Тема розмови – Віленський меморандум у підтримку незалежності Білорусі, заходи Чехії по підтриманні демократичних сил у Білорусі і надання білоруської громади у Чехії статусу національної меншості. Дні в'язни у Еврозв'яз були намісник міністра внутрішніх справ Білорусі Євген Полудень, осуджений на 3,5 роки зняволення поводля обвинувачення у службових зловживаннях і перевищенні влади. При цьому його визволили від відказності поводля артикулу «Абхабари». Правоборонний центр «Весна» знайшов нову сядібу у Мінську після конфіскації раннішого офісу білоруськими владами